Vi hadde et tema i høst som vi skulle ha hatt, men som ble utsatt. Og det var Guds allmakt og det ondes problem. Og dagens tema er jo litt annerledes, i og med at det går på Jobbs bok og lidelsens problem. Men jeg tenker sånn at vi kan jo snakke sammen, og i etterkant så kan man jo trekke inn også ondskapens problem. Hvis dere har lyst til det i samtalen, for de overlapper jo i hvert fall hverandre. Men denne våren så har jeg altså tenkt å gå inn på 5 bøker i det gamle testamentet, en gang i måneden. Og hyggelig at det er noen som har lyst til å komme, så vi får se om noen har lyst til å komme igjen. Det er en annen spørsmål. Men altså Jobbs bok. Men vi begynner med lidelse, som er til stede for alle mennesker, i alle samfunn, til alle tider. Og det er lett å tenke seg at lidelse er knyttet til katastrofer først og fremst, vanskelige levevilkår og sult, undertrykkelse og så videre. Og i et sånt perspektiv så er det lett å bagatellisere den lidelsen som folk, for eksempel i vårt eget samfunn, opplever, som du og jeg kan oppleve. Og det er sant at det finnes mange mennesker på jorda som har mye vanskeligere liv enn oss. Og likevel så har i hvert fall jeg sakte klart å lære noe i løpet av livet. Og det er at lidelse også rammer hardt folk som tilsynelatende har det de trenger. Og som tilsynelatende kan ha det bra. For uansett hvem vi er eller hvor vi bor, så rammes vi som mennesker av smerter og sorg, relasjonsbrudd, sykdom, nederlag og død. Det ligger til grunnvilkårene i det å være menneske. Og den lidelsen folk opplever skal vi forsøke å ikke tale lettvint om. Jeg skal i hvert fall prøve å ikke gjøre det. Folks evne til å møte lidelse og motgang er veldig ulik. Det vil også være hvordan vi relaterer den lidelsen til Gud. For noen så er Gud en støtte når lidelsen rammer, mens andre vil oppleve seg urettferdig behandlet av Gud. Noen finner trøst hos Gud, mens andre anklager Gud. Noen slutter å tro på han, mens andre får en dypere og sterkere tro. Jeg har bare lyst til å gi 3 korte, moderne eksempler på reaksjoner på det som for oss oppleves som veldig noe av det verste vi kan tenke oss kan skje. Og jeg har nevnt de 3 her før, for noen, hvis noen har hørt det før. Og det handler om å miste et barn. 2 av dem som jeg kommer til å nevne nå har besøkt menigheten vår, dessverre ikke den tredje. Det første eksempelet er Jostein Sandsmark, faren til Sara som ble drept 13 år gammel da hun var ute og kjørte med hest og vogn på Bjørkelangen sammen med en venninne, og de ble påkjørt av en bil. Sara hun sang Soul Children Kor der oppe. Foreldrene var aktive kristne, og i boka «Pass på liten og på stor» så forteller Jostein om det som skjedde, og om sin egen kamp i ettertid. Og hans tro på Gud ble vanskelig å holde fast på. Hvordan kunne Gud tillate det som skjedde, hvis han virkelig var en venn? Og gudstroen, i hvert fall i den formen som han kjente den, døde sammen med datteren. Et annet eksempel er pinsepastoren Thomas Sjødin, som opplevde at 2 av de 3 sønnene hans ble rammet av en uhelbredelig muskelsykdom tidlig i barndommen, og som gjorde at de sakte, men sikkert ble brutt ned og døde tidlig i tenåringsfasen, etter å ha vært pleietrengende mange år. Og han har spesielt skrevet to bøker som forteller om familiens erfaringer og om forholdet deres til tro. For Thomas også ble forholdet til Gud satt på en veldig stor prøve. Hvorfor hørte ikke Gud bønnene deres? Men i stedet for å miste troen, så ble den til en livskraft som bar dem gjennom slitet og sorgen. Selv når Thomas selv sier han var for sliten til å be en eneste bønn. Det tredje eksempelet, og det har jo sammenheng med den sangen som gikk og dura her litt i forkant, Eric Clapton, faren til Connor. Eric Clapton slet med mange problemer i livet sitt, ikke minst alkoholisme. Da Connor var 5 år gammel, så lekte han gjemsel med barnepiken sin oppe i 53. etasje i en skyskraper i New York. Og han tar og springer rett ut av et åpent vindu og faller til jorden og dør. Og Eric gikk da inn i en dyp depresjon. Hele året som fulgte så spilte han ikke en eneste konsert. Men han ga seg selv et løfte. Og det var at for å hedre minnet etter Connor, så var det beste han kunne gjøre å fra nå holde seg edru. Så han sluttet å drikke for å hedre sønnen sin. Og så skrev han sangen Tears in Heaven, som gikk her, som handler om håpet som er der midt i sorgen. Og for Eric Clapton så ble Gud da selve håpet som kunne bære gjennom den bunnløse sorgen. Den heter jo Tears in Heaven, men egentlig så er jo teksten There will be no more tears in heaven. Det er tre måter å møte, skal vi si, samme lidelse på. Alle mister barn, en mister troen, to finner styrke og håp i troen. Og det er ikke vår sak å dømme om hvordan folk skal reagere, men jeg vet i alle fall at gjennom Guds troen så gis det elementer i lidelsen som åpner opp for håp, for fremtid og for mening. Men uten Gud så er du overlatt til håpløsheten. Det løser ingen problemer å ta bort Gud. Jobbs bok i Det gamle testamentet handler om akkurat de samme spørsmålene som vi vil stille i møte med lidelsen. Finnes det noen rettferdighet i det som skjer? Finnes det en Gud som det går an å stole på? Jobbs bok er et av verdenslitteraturens mesterverk. Og det tror jeg man bare ser sterkere sånn når man leser den igjen. Og vi vet ikke hvem som skrev den. Vi vet ikke når den ble skrevet. Vi vet at den er gammel. Kanskje så gammel som fra 600-tallet før Kristus. Eller kanskje fra 400-tallet før Kristus. Men ikke noe nyere enn det. Men den bygger på noe som tydeligvis er en eldre historie. Boka består egentlig av tre ulike deler, eller tre ulike lag, som egentlig ikke i utgangspunktet nødvendigvis henger sammen, og som antagelig er skrevet til ulike tider. Allerede rabbinerne i århundrene etter Kristus, de anså Jobbs bok som en litterær fortelling, en forkynnelse, mer på lignende med Jesu lignelser, mer enn et rent historisk verk. Og historien handler altså om den rettferdige Jobb, som var rik, og som mister alt, men som får det tilbake igjen. Og det er en rammehistorie som brukes for en utforskning av Gud i møte med menneskers lidelse. Jeg skal ta en relativt kortfattet gjennomgang av boka. Det begynner sånn. Det bodde en mann i landet Us. Jobb var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt. Han fikk 7 sønner og 7 døtre. Han hadde en buskap på 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. Mange tjenere hadde han også. Denne mannen var den største blant folkene i øst. Altså, han rik. Han bor i landet Us. Jeg vet ikke hvor det var. Men mest sannsynlig så befinner vi oss i det sørøstre hjørnet av dagens Jordan. Den gangen grenseområdet mellom landet Edom og de arabiske ørkenområdene. Og det som er interessant er jo at Jobb ikke israelitt. Jobb tilhører ikke gudsfolket, han en utlending. Og i kapitel 3 så introduseres tre venner av Jobb. Og de har navn som også knytter dem til Edom, altså nabolandet til Israel. De ikke israelitter de heller. Men han en from og rettskaffen mann som dyrker Gud, står det, frykter Gud. 7 sønner og 3 døttere, utrolig mange dyr. Den største blant folk i øst. Men altså lykken snur, og så kommer en av de merkeligste passasjene i det gamle testamentet, hvor det da beskrives en slags scene i himlen. Så en dag kom gudesønnen og trådte framfor Herren, blant dem var også anklageren. Herren sa til ham, hvor kommer du fra? Han svarte, jeg har streifet omkring på jorden. Herren sa, så la du vel merke til min tjener Jobb. På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Men anklageren svarte, det vel ikke uten grunn at Jobb frykter Gud. Og det anklageren, altså egentlig da Satan på hebraisk, og i tidligere bibeloversettelser så det jo brukmann titlen Satan, som altså betyr anklageren. Og man har jo reflektert rundt liksom, denne scenen, hva det egentlig som skjer her? Men hvis vi ser på det som en slags litterær scene, som skal måtte legge en plattform for selve det som skjer. Men i alle fall, anklageren får lov til å røre ved ta alt fra Jobb. Og så kommer den ene katastrofen etter den andre. Dyrene hans dør, barna hans dør. Han blir sittende alene igjen. Og anklagen altså at anklageren sier, det bare fordi at han har blitt så rik at han frykter deg, Gud, bare ta bort tingene hans. Men Jobb fortsetter å være from. Han sier, naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn. Klipper fast. Og dermed så kommer en ny runde i kapittel 2, der vi igjen Herren og anklageren kommer og sier at ja, men bare rør ved han selv, så skal du se hvordan det går. Og så får han lov til å gjøre det, og så blir Jobb da slått ned med sykdom. Og han får byller fra hodet til fot, og han sitter i asken og skraper seg med et potteskår, står det. Men fortsatt vil han ikke anklage Gud. Han sier, når vi tar imot det gode fra Gud, skulle vi ikke da også ta imot det vonde? Litt av en fyr. Men så begynner historien liksom å ta litt mer fart. Jobb får besøk av 3 venner. Elifas, Bildad og Sofar. Og de vil sørge med han, og de vil trøste ham, står det. Og når de får se han sitter der, så brister de i gråt, og de flerrer kappene sine, og de setter seg ned, og de sitter i stillhet i 7 døgn, uten å si et ord. Og da man jo egentlig i utgangspunktet ganske gode venner, for da som det står her, for de så at hans smerte var stor. Og så begynner da liksom rammefortellingen over, og så begynner samtalene, dialogene mellom Jobb og vennene. Og det bygget opp som 3 samtalerunder. Jobb begynner å snakke, og så svarer den ene vennen. Jobb snakker, den andre vennen. Jobb snakker, og den tredje vennen. Og det skjer da i 3 runder. Bortsett fra at når vi kommer til den siste runden, så brytes mønsteret, i og med at den tredje vennen får ikke svart. Og i stedet så dukker det opp en person som heter Elihu. Og man regner med at den talen til Elihu over 4 kapitler må være satt inn senere. Vi kommer ikke til å gå noe særlig inn på den. Men etter det igjen så svarer Gud selv Jobb fra stormen. Og det er høydepunktet i Jobbs bok. Og så ender det hele lykkelig. Jobb får tilbake helsen sin, rikdommen sin, og han får nye barn, og alt er fryd og gammel. Litt til selve teksten. Altså, det begynner med Jobbs tale. Når de har sittet der i 7 døgn, så sier han, Jobb tok til ordet og sa, bort med den dagen jeg ble født, den natten det ble sagt en gutt er unnfanget. Den dagen la den bli mørke, så Gud ikke, i det høye ikke spør etter den, og daglys aldri faller på den. Så det første han gjør er i fortvilelsen å si at jeg skulle ønske jeg aldri hadde blitt født. Dette er så forferdelig. Nå er det slutt på de fromme frasene. Nå er det slutt på Herren tok og Herren ga og Herrens navn var lovet. Nå er det sånn, nei, nå orker han ikke mer. Og han sier videre her, hvorfor gir dagen lys til de lidende og liv til de ulykkelige? Den som venter forgjeves på døden og søker den mer enn skjulte skatter, til dem som glade ville ha jublet og frydet seg om de fant en grav, til en mann som ikke finner vei fordi Gud stenger den for ham. Mine sukk har blitt mitt brød, klageropene mine strømmer som vann. Det jeg frykter mest har rammet meg. Det jeg gruer for kommer nå. Jeg får ikke fred, ikke ro, ikke hvile. Så opprørt er jeg. Så han bare lar alt bare nå komme ut. Og så begynner altså vennene å skulle rettlede eller trøste eller hva de prøver på. Og Elifas er den som begynner i kapittel 4. Han sier, om noen vil tale til deg, orker du det? Men hvem kan vel la være? Selv har du rettledet mange og styrket kraftløse hender. Dine ord reiste opp den som snublet. Du ga kraft til skjelvende knær. Men nå, når det rammer deg, blir du motløs. Det treffer deg, og du blir lamslått. Stoler du ikke på din gudsfrykt? Gir ikke din fromme livsvei håp? Tenk etter. Når gikk vel en skyldfri til grunne, hvor ble rettskaffene utslettet? Og her er vi ved kjernen i det som er egentlig problematikken i Jobbs bok, nemlig en tankegang om at den skyldfrie går ikke til grunne. Det vil gå den gode godt. Og i første omgang så introduserer Elifas dette som et håp for Jobb. Det vil nok gå bra, for du er jo så rettferdig. Men etter hvert som dialogen tilspisser seg, så blir dette mer og mer harde fronter. Fordi Jobb hevder at han ikke har gjort noe galt, og likevel har ulykken rammet han. Mens vennene etter hvert mer og mer prøver å overbevise Jobb om at du har synda, du er en synder, du er skyldig. Og vi finner mange steder i det som heter visdomslitteraturen i Bibelen, lignende tanker. Ikke minst gjelder det når vi leser for eksempel ordspråkene. Og det handler om det samme som mange av våre ordspråk, som også er en type visdomstenkning, nemlig at handling og følge hører uløselig sammen. Altså, som man reder, så ligger man. Og i tillegg i Bibelen så er det knyttet til Guds frykt og til rettferdighet. Så hvis du er gudfryktig, hvis du er rettferdig, så vil det gå deg godt, er visdomstenkningen. Men selv om dette har en begrenset sannhet, for det er jo noe sånt i at som du reder så ligger du. Altså, innenfor visse rammer så er det en visdom som fungerer. Men så holder det ikke som livstolkning i mange andre situasjoner. Det er ikke alltid en sammenheng mellom hva du gjør og hvordan det går. Og det er det som ofte betegnes som visdommens krise i det gamle testamentet. Og Jobbs bok er en uttrykk for visdommens krise, nemlig at det funker jo ikke. Det er ikke sånn det er. Og vi finner det også i flere salmer. Det går jo den urettferdige godt, mens den rettferdige lider. Hvordan kan det henge sammen? Er Gud urettferdig? Bryr han seg ikke? Og det er det som er Jobbs spørsmål. Vennene argumenterer for at Jobb er en synder som får sin straff, mens Jobb sier at han er uskyldig, og dermed er det Gud som anklages. Og det kan høres ut som vennene til Jobb er både fromme og gudfryktige i sin tale. Og umiddelbart kan det høres veldig riktig ut. For eksempel hør på det her fra kapittel 5. Salig er den som Gud viser til rette. Du skal ikke forakte formaning fra den veldige. For han sårer, og han forbinder. Han knuser, og hans hånd leger. Og der kjenner vi igjen en salme, ikke sant? Leger såret som du... ja. I uår frir han deg fra døden, og i krig fra kvassesverd. Du er trygg for stikkende tunge, og frykter ikke kommende ulykke. Du ler av ulykke og hungersnød, og frykter ikke dyrene på jorden. For du har en pakt med steinene på marken. Vilddyrene holder fred med deg. Du får oppleve fred i dine telt. Når du går over eiendommen, mangler du ingenting. Du går i grav i moden alder, slik kornbånd samles i rett tid. Ja, dette har vi gransket, og slik er det. Hør det, og ta det til deg. Men dette er altså feil. Fordi når vi kommer til slutten av Jobbs bok, så er det Gud selv som sier at Jobbs venner har ikke talt rett om Gud. Så dette som høres så fromt og riktig ut, nei, det stemmer ikke. Vi kan ikke gjengi så mye av dialogen. Altså til tider er jo den storslagen. Og den har noen sterke bilder. Og Jobb legger jo ikke fingrene imellom når han taler til Gud. Han sier, om jeg så vasket meg i snøvann og renset hendene med lut, kaster du meg i gjørmegraven så klærne mine avskyr meg. Eller, du helte meg opp som melk og lot meg størkne som ost. Likevel så holder Jobb altså på en måte fast på troen på Gud. Og han sier noe som vi ofte leser i begravelser. Midt i all klagen så sier han, men jeg vet at min gjenløser lever, så den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser. Det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel. Kapittel 19. Men så vender han tilbake til motløsheten igjen og sier, «Hvem er den veldige? Hvorfor skal vi tjene ham? Hva får vi igjen for å påkalle ham? Gud gjør meg motløs. Den veldige skremmer meg.» Når vi leser det her, så ser vi at Jobb tviler ikke på Guds eksistens, men han tviler på Guds rettferdighet. Tenk om Gud ikke er den han trodde. Tenk om Gud slett ikke bryr seg om oss. Eller enda verre, tenk om Gud har glede av vår ulykke. Tenk om han er en som er ute etter oss. Og det er den typen spørsmål som preger Jobbs bok. Og det er ganske sterkt å tenke på at nettopp denne boken har plass i Bibelen. Og vi kjenner aldri til at den har vært omdiskutert. Aldri vært noen som har sagt at nei, den hører ikke hjemme der. Og så denne voldsomme anklagen på Gud, dette voldsomme fokuset på liksom de vanskeligste spørsmålene, har man plassert midt inne i Bibelen. Tydeligvis har problemstillingen for folk alltid blitt opplevd som utrolig viktig. Og kanskje for å finne svaret på hvorfor, så må vi se på Guds svar på Jobbs anklager. Og de kommer da i kapittel 38-41. Vi skal se ganske kort på dem også. For hittil i boken så er det Jobb som har stilt spørsmål ved Gud og Guds rettferdighet. Men nå snus da bildet, og så er det Jobb som begynner å stille spørsmål. Nei, Gud som begynner å stille spørsmål til Jobb. Og han begynner med å si, spenn beltet om livet som en mann. Så vil jeg spørre deg, og du skal svare. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet. Og kapittel 38, det første delen av Guds svar, den handler om skaperverket, om alle mysteriene i skaperverket, om storheten i det. Gud sier ting som, har du noen gang kalt morgenen fram, eller vist morgenrøden dens sted? Har du nådd fram til havets kilder? Har du nådd fram dit snøen har sitt kammer, og sett lagret med hagl? Kan du knytte sjustjernens bånd, eller løse Orions lenker? Og så alle disse undrende spørsmålene. Og så kommer kapittel 39, og det handler om Guds omsorg for dyrene. Vet du når fjellgeiten får unger? Går du på vakt når hjorten får rier? Kan du gi hesten styrke, kle dens nakke med malen, la den springe som gresshoppen? Var det din forstand som lærte falken å fly, spre vingene og gli mot sør? Og så kommer kapittel 40 og 41, der det handler om Guds styrke. Her er det Behemot, flodhest kanskje, og Leviatan, en slags krokodille, som portretteres. Og disse beskrives som skaperverkets sterkeste krefter, som potensielle kaosmakter, at de på en måte er større enn bare de konkrete dyrene. Men Gud er sterkere enn begge. Ingen er så uvøren at han vekker Leviatan. Hvem kan da stå seg mot meg? Hvem ga meg noe først så jeg skulle gi ham noe igjen? Alt under himmelen tilhører meg. Hva går egentlig Guds svar ut på i Jobbs bok? Og jeg tror det er tre ting Gud egentlig sier. Det ene er at han er vis. Det er han som kjenner alle hemmelighetene. Han har omsorg. Han er den som går der og ser når hjorten skal føde barn. Og han har styrke. Og for mange så oppleves det som et ganske ufullstendig eller utilfredsstillende svar på jobbspørsmål og på lidelsens gåte. Men Jobb er tydeligvis fornøyd med svarene. Og i kapittel 42 så svarer han Gud. Jeg vet at du makter alt. Ingenting er umulig for deg når du vil det. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som er så underfullt at jeg ikke fatter det. Så hør på det jeg nå sier. Jeg vil spørre deg, og du kan lære meg. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaller jeg tilbake og angrer i støv og aske. Altså, Jobb er fornøyd med svaret. Han har sett Gud. Gud har svart, og Gud er Gud. Spørsmålet er kanskje om vi er fornøyd med svaret. Fordi at det løser ikke lidelsens gåte. Det gir ingen svar på alle hvorfor-spørsmålene. Det er som om Gud bare ber oss om å stole på ham. Altså som den som har visdom, omsorg og styrke. Jeg er det. Stole på det. At han er der. At han har kontroll. Uansett hva som skjer, så er han omsorgsfull. Men det som er klart er at Jobbs bok er et angrep på en veldig rettlinje av visdomstenkning. At det ikke finnes noe direkte sammenheng mellom din egen rettferdighet eller din fromhet og hvordan det går deg i livet. Vi får ikke som fortjent. Livet er ikke rettferdig, og Gud prøver ikke å si at det er egentlig rettferdig. Og på mange måter så tenker jeg at det er en stor frigjøring i å bare erkjenne det. Livet er ikke rettferdig. Det handler egentlig om å tro på en Gud som er med alltid, også i livets nedturer. Suksess er ikke et resultat av Guds velsignelse. Fiasko handler ikke om Guds forbannelse. Og hvis vi tror det, så legges det egentlig ekstra byrder på mennesker, på oss selv, når vi rammes av sykdom, når vi rammes av nederlag. Og da er det det som man da har kalt en herlighetsteologi. Altså at Gud hele tiden er den som viser seg i ting som går bra. Men i Det nye testamentet så er det i veldig stor grad motsatt tankegang. Paulus snakker om at det er når jeg er svak at jeg er sterk. Og historien om Jesus handler nettopp om en Gud som går inn i vår svakhet og lidelse, som ikke kommer som en seierherre, men som åpenbarer sin herlighet gjennom døden på et kors. Jeg tror det neppe er mulig å gi et teoretisk svar på lidelsens gåte. Fordi svaret ligger i stedet på et mer praktisk og livsnært plan. Man løser ingen problemer med å fjerne Gud. Altså ved å si at Gud kan ikke finnes hvis lidelse finnes. Ja, hva så? Lidelsen er like reell likevel. Det eneste du tar bort er håpet. Det eneste man mister er troen på en Gud som er til stede, som gir håp og fremtid. Ved å fjerne Gud overlater man egentlig alt til meningsløsheten, til håpløsheten. Da blir lidelsen alt. Men gjennom troen på Gud så gis det en kraft til å bære livet, og det gis et mål å vandre mot. Og det er på mange måter Jobbs innsikt. Det er det svaret han slår seg til ro med. At han har sett Gud, at han faktisk er der. Jeg har lyst til å vende tilbake litt til Thomas Sjödin. Dette er de to bøkene som han har skrevet om barna sine og familien og hvordan de dør. Og han forteller blant annet en historie her. At han møter en kvinne som har et sterkt funksjonshemmet barn, som ikke kan klare å få det til å henge sammen med at det finnes en god Gud. Og som formulerer det på følgende måte til barnet sitt. Fordi du finnes, finnes ikke Gud. Og Thomas Sjödin forteller hvordan han om kvelden står ved sitt eget barns seng, sterkt funksjonshemmet og døende, og sier, fordi Gud finnes, finnes du. Og man kan jo i hvert fall tenke seg hvilket hav av forskjell det er for det barnet, eventuelt å vite at du er så mislykka at det finnes ingen mening i tilværelsen hvis du finnes, til det å si at du er her av en mening. Og jeg skal lese det aller siste kapitlet i boka Reservekraft. Det er ikke så veldig langt, men det er veldig til ettertanke. Det var om formiddagen, en torsdag for noen år siden. Min mor ringte. Hennes hjerte rant over etter et kort, uventet møte. Langt senere skulle jeg skjønne at hennes fortelling skulle vokse til et av mitt livs viktigste historier. Den var omtrent som dette. Min mor, som bor i Kramfors i Ådalen, var ute og handlet. Der, et sted ved frysedisken, ble hun stoppet av en eldre kvinne som lurte på om hun het Sjödin. Jo, det gjorde hun. Det var ikke noe å heve øynbrynene over en by der annethvert menneske het Nordin, Westin eller Sjödin. Har du en sønn som skriver bøker, fortsatte hun med samme entusiasme. Jo, det stemte jo det. Har han skrevet en bok som heter Hun ransakte hjernen? Det er nemlig ikke mange som husker hva den første boken om guttene heter. Den heter noe med trær og blader, sa hun. Mener du, når trærne mister bladene, blir utsikten fra kjøkkenvinduet bedre? Foreslo mor. Det stemte. Det er en vanskelig titel. Når de først var kommet så langt i den vanskelige samtalen, var det som om den gamle damen glemte tid og rom. Hun glemte at hun nettopp hadde hanket inn et vilt fremmed menneske ved frysedisken i en matbutikk. Hun begynte å fortelle den ene historien etter den andre om guttene våre, akkurat som hun hadde lest i bøkene mine. Hun kunne historien utenat og fortalte malende om alt det spesielle i guttenes personligheter. Alt dette fortalte hun til moren min, barnas farmor. Plutselig kom hun til seg selv igjen. Hun ble fryktelig genert og ba 1000 ganger om forlatelse for å ha oppholdt min mor. Men akkurat i det hun skulle gå, kom hun på at hun faktisk hadde en grunn til å ta kontakt. Det var en side i boken hun likte enda mer enn alle de andre. Jaså, sa min mor. Hvilken side var det? 65. Siden min mor ikke går rundt og husker bøkene mine utenat, ble hun tvunget til å spørre hva som sto på den siden. Da smilte den gamle damen og sa, på den siden, 65, står det ingenting. Det er bare et bilde av den lille gutten som sitter med det ene benet over det andre som en gammel mann. Hvis vi slåper opp i denne boken, så er det altså dette bildet. Så fortalte hun den merkeligste historien jeg noen gang har hørt. Kanskje også den viktigste. Hun fortalte min mor at hun stadig vekk slo opp på det bildet, så på det og hentet kraft fra det. Samtalen, den uventede ved frysedisken i en dagligvarerbutikk i Kramfors, ble avsluttet med at den gamle damen sa, «Jeg blir lykkelig hver gang jeg ser på det bildet.» Der avsluttet mamma og jeg telefonsamtalen. Hun hadde fortalt det hun skulle og gikk tilbake til sitt. Jeg ble stående midt på kjøkkengulvet en stund, og i all sin hverdagslighet åpenbarte den historien nye stier til meg. Gode historier gjør alltid det. Jeg så at det møtet ikke bare handlet om Ludvig, altså navnet på sønnen, heller ikke bare om en gammel kvinne, men om et lite menneskes store betydning. Det handler om de spørsmålene vi av og til deler med hverandre, ikke minst med tanke på dem som fikk korte, kjempende og uforståelige liv å leve. Hva gir et menneske så høy verdi? Hva gjør at et menneske kan komme så tett på et annet at hun aldri blir den samme igjen etter møtet? Eller fritt oversatt, hvorfor er det viktig at Ludvig finnes? Eller noen av hans brødre og søstre i denne verden? Det korte møtet på butikken svarer på noen av disse spørsmålene. Det forteller at livets lengde aldri kan bli en målestokk for livets verdi. Livet kan heller ikke verdisettes ut fra framgang, et godt navn, gjennomførte prosjekter, bevegelsesfrihet eller variasjon i tilværelsen. Sett utenfra kan man nok tenke at Ludvigs liv er forferdelig begrenset. Han har et ordforråd på 4 ord. Han kan si mamma, pappa, god dag og det som vi voksne har så vanskelig for å si nei. Om ingen avbryter ham, kjører han den samme runden i huset vårt, ut av heisen, gjennom kjøkkenet, uten å bry seg om hvem som tilfeldigvis sitter ved kjøkkenbordet, gjennom stuen og inn til TV-rommet. Der parkerer han rullestolen foran fjernsynet og setter meget bestemt inn båndet med den eneste TV-programmet han noen gang har vist interesse for. Til dags dato har han slitt ut 12 bånd med dette programmet. Det er et religiøst musikkprogram som heter Minste Songen. Av en eller annen grunn har han forelsket seg i det. Dersom det står et annet bånd i videoen, kjører han videre med en gang. Men hvis det er Minste Songen, kan han sitte i mange timer og spole fram og tilbake. Han spoler fort forbi de kjedelige sangene, for så nistirre på Nils F. Nygren synger sin «Glem inte bort at englerna finns». I mer enn 3 år har han brukt noen timer hver eneste dag på dette. Med denne verdens briller kan man nøye seg med å ta et steg tilbake og se på ham der han sitter og sier «For et forsvinnende lite liv så begrenset». Men hvem vet det? Hvem vet hva som er lite og hva som er stort? I de øyeblikkene man fristes til å tenke slik, gjør man lurt i å huske at det er Ludvig. Av alle mennesker som hver eneste dag gjør en gammel kvinnes liv, 100 mil nord for oss, litt vakrere og litt viktigere. Det er han som får henne til å lene seg over handlevognen en helt vanlig torsdag og viske til en medsøster at det er han som gjør henne lykkelig. Nettopp denne historien fortalte jeg en kveld i Lundby kirke i Göteborg. Jeg viste fram bildet og avsluttet foredraget med å la deltakerne tenke og føle i et par minutter stillhet. Det ble stille lenge. Lenger enn jeg hadde planlagt. I løpet av foredraget hadde jeg lagt merke til en storvokst mann som satt ganske langt bak i salen. Han så bare sånn passelig interessert ut i det jeg sa. Han gjorde meg litt nervøs. Det virket som om jeg kjedet ham i historiene mine. Nå skal man aldri bedømme mennesker på avstand. I 9 av 10 tilfeller blir det feil, som det ble denne kvelden, da jeg brøt stillheten med å si noen spørsmål, samtidig som jeg slo av overhead-fremviseren, våknet den store mannen til. Han reiste seg i sin fulle lengde og ble stående en stund. Han hadde ikke noe spørsmål, men et tillegg. Han ba meg legge bildet på med barnet en gang til, så tenkte han høyt. Det ser ut som det barnet bærer hele himmelriket inni seg. Luften i rommet stod helt stille noen sekunder. Jeg vet ikke hvor lenge vi satt der og svelget. Det var kanskje bare et minutt eller to, men det kunne like gjerne vært timer. Og der den mannen står og svelger gråten, ansikt til ansikt med en liten gutt, slås det et stort hull i den kompakte veggen. Utenfor åpner himmelriket seg. Men vi sitter fast her i det beviselige og logiske. Ingen av oss våger å krype ut gjennom det kantete hullet, ut i det åpne, uendelige eventyret. Vi ser oss om etter noen med erfaring, ser på hverandre, og plutselig vet jeg at jeg ikke skal slå av framviseren. Vi skal la bildet av barnet ligge i det sterke lyset. La det lyse og vise vei til den verden vi mangler ord for å beskrive, mangler ord som åpne nok. Den store mannen sa himmelriket. Den lille, han sa ingenting. Jeg synes det en utrolig sterk historie. Og det egentlig handler om jo å ikke løse lidelsens gåte, men å hvordan man bruker den til noe. Et annet litterært eksempel fra verdenslitteraturen, og om jeg bare får Brødrene Karamazov av Fjodor Dostojevskij. Her finner man legenden om storinkvisitoren. Og det ganske rart å merke seg, for akkurat som i Bibelen, altså det finnes ingen steder hvor du har en sterkere gudskritikk enn i Bibelen, som i Jobbs bok. Så finner man også i Brødrene Karamazov, som jo et dypt kristent verk, kanskje en av de mest ramsalte utfordringene til Gud i forbindelse med storinkvisitoren. Som nettopp Ivan, som er en av Brødrene Karamazov, som forteller en fryktelig historie om et barn som blir revet i stykker av hunder, mens moren må stå og se på, og som sier, hvordan kan Gud tillate at denne verden sånn? Og så forteller han historien om storinkvisitoren, som Kristus som kommer igjen på 1500-tallet til Sevilla, og hvordan storinkvisitoren klarer å hanke han inn med en gang, for han passer ikke inn. Og han anklager ham for ikke å ha gitt menneskene brød, men i stedet gitt dem friheten, som egentlig har ført til alt dette elendige. Og Aljosha, som på en måte hovedpersonen, om vi kan si det i boka her, den fromme, unge Aljosha, som ikke svarer på brorens anklager, men etter at han har hørt han, så reiser han seg opp, og så går han bort og kysser ham. Og så svaret til Aljosha egentlig å gå ut i verden og tjene menneskene. Og bekjempe lidelsen i Guds navn og elske. Og jeg tenker at Bibelen, kristendommen, uhyre realistisk i møte med lidelsen, og sier at den faktisk helt reell. Den en del av det å være menneske, og den tas inn i selve guddommen i og med at Jesus blir, Guds sønn blir et menneske og dør for oss. Men det finnes ingen quick fix. Svaret fortsatt Guds visdom, Guds omsorg, Guds makt. At det handler om at Gud setter grenser for kaoskreftene, og at han i ferd med å helbrede verden. Og at det det som skjedde grunnleggende ved Jesu død og oppstandelse. Og at det peker fram mot den dagen da Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdigheten bor. Og der sorgen, smerten og døden skal være borte. Og det kanskje akkurat i det håpet som for eksempel sangen Tears in Heaven av Eric Clapton befinner seg. Også i det svaret som ligger bortenfor det vi kan gripe her og nå.